жижи. У жижи. У жижи.
Slijedi saopštenje sa Bratskog sabranja sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je održano u manastiru Podmajne 29. decembra 2012. godine. Po drevnom apostolskom običaju, sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske je održalo svoje ovogodišnje Bratsko sabranje u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Podmajne u Budvi, u subotu 29. decembra. Nakon sabornog učešća u Svetoj Evharistiji, koju je predvodio visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, i na kojoj je nekoliko sveštenika dobilo odlikovanja za svoju dugogodišnju službu, sabranje je nastavljeno sastankom u manastirskom konaku. Gospodin mitropolit i arhijerejski namjesnici su predstavili usmene izvještaje o životu mitropolije u posljednjih godinu dana, a mitropolit se naročito dotakao svoje misionarske aktivnosti u Južnoj Americi. On je iskazao svoje zadovoljstvo brojem sveštenika i njihovom ukupnom aktivnošću, ali naglasio da novih poslenika na njivi gospodnjoj nikada nije dosta. Mitropolit je podsjetio i na sve sveštenike, monahe i monahinje upokojene u posljednjoj godini. Nakon referata prezvitera Mirče Tešljivančanina na temu unutrašnja i spoljašnja misija paroha u modernim uslovima, razvila se veoma živa diskusija među prisutnim sveštenicima. Naglašena je potreba jasnog pastirskog određenja crkve prema savremenim bioetičkim pitanjima, kao što su vještačka oplodnja, utrobno čedomorstvo, abortivna kontracepcija i slična pitanja s kojima se parosi i sveštenomonasi skoro svakodnevno susrijeću u svojoj službi. U tom smislu je načelno dogovoreno nekoliko projekata koji bi doprinijeli aktivnijem učešću crkve u javnom diskursu po ovim pitanjima. Sveštenstvo se dotaklo i drugih pitanja iz pastirskog života i liturgijskog poretka crkve. Sveštenstvo mitropolije podsjeća vjernike i zainteresovanu javnost na nekoliko značajnih jubileja koji se proslavljaju u 2013. godini. To su 1700. godišnjica izdanja Milanskog edikta cara Konstantina, kojim je hrišćanstvo do tada progonjeno postalo slobodna religija u tadašnjem Rimskom carstvu. Mitropolija je početkom 2010. godine povodom ovog jubileja i 790 godina mitropolije organizovala naučni skup na temu Drevnohrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, sa koga je izdat i zbornik radova. Potom 900 godina od rođenja prepodobnog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, koji je po predanju rođen na Ribnici u današnjoj Podgorici. Zatim 600 godina manastira Praskvice, sjedišta paštrovske duhovnosti i kulture. 300 godina od izgradnje crkve Svetog Spasa na Toploj, gdje je i mitropolit Petar II. Petrović Njegoš učio školu, a kome proslavljamo 200 godina od rođenja. Crkvene zajednice u mitropoliji će se truditi da svaka u skladu sa mogućnostima obilježi svaki od ovih jubileja. Kao još jedan od događaja vrijednih spomena je i 100. godišnjica balkanskih oslobodilačkih ratova, u kojima su desetine hiljada Crnogoraca, Brđana i Bokelja položili svoje živote. Gospodin mitropolit je nedavno, početkom decembra, tim povodom služio parastos na Bardanjolu kod Skadra, a u aprilu 2013. godine u manastiru Ostrogu će se održati i naučni skup posvećen balkanskim ratovima. U vezi sa proslavom velikog jubileja hrišćanstva i podizanja prvog hrama Vaskrsenja nad Hristovim grobom u Jerusalimu, za drugu polovinu ove godine se planira osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveštenstvo i ovom prilikom poziva da se svako ugradi u ovaj hram, makar sa minimalnim prilogom, jer završni radovi moraju da imaju svoju ubrzanu dinamiku. Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, također jedan od velikih projekata mitropolije, s Božjom pomoću je pokriven i završeni su grubi građevinski radovi, ali mu predstoji još par godina izgradnje, sa nadom da će biti završen i osveštan za 1000-godišnjicu mučeničkog upokojenja Svetog Jovana Vladimira 2016. godine. Sa velikim žaljenjem sveštenstvo konstatuje da se i dalje od strane pojedinaca iz državnih i lokalnih vlasti vrši začuđujuće bezakonje prema integritetu, dostojanstvu i imovini pravoslavne crkve, proglašavanjem okupatorima mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih pravoslavnih episkopija u Crnoj Gori, koji su u sastavu Srpske patrijaršije. Bestidne neistine o navodno nezakonitom djelovanju naše crkve i njenim basnoslovnim prihodima nisu ni vrijedne komentara. Nadamo se brzom rješavanju ovih nametnutih pitanja. Sveštenstvo mitropolije je posvećeno svom narodu, a time i Crnoj Gori, jer je narod ovdašnje crkve upravo ovaj koji ovdje živi, bez obzira na nacionalno opredjeljenje, te odlučno odbija svaku optužbu koja tvrdi da mitropolija i njeno sveštenstvo ili Srpska patrijaršija u cjelini preduzimaju bilo kakvu aktivnost koja bi štetila Crnoj Gori i interesu naroda koji u njoj žive. Crkva kao vjekovni učesnik, pa i temelj moderne državnosti Crne Gore, zadržava pravo da se izjašnjava o pitanjima važnim za budućnost i napredak Crne Gore i svih njenih građana, najprije svjedočenjem istinske crnogorske duhovnosti, kulture i pamćenja. Neobična je i nerazumljiva mržnja prema jednoj maloj crkvi na vrhu Rumije. Crkva koja je posvećena Bogu ljubavi i istinskom zajedništvu, lažno se proglašava za uzrok navodnog ugrožavanja suživota u podnožju Rumije. Sveštenstvo mitropolije, a naročito mitropolit i sveštenici iz Bara, još jednom uvjeravaju javnost da ta crkvica nije uperena ni protiv koga i da niko nema razloga da je posmatra kao prijetnju ili opasnost. Sveštenstvo ne prihvata logiku nedavno izrečene presude gospodinu mitropolitu za navodni govor mržnje, izgovoren u odbranu ovog hrama. Nije jasno kako oni koji pozivaju na rušenje nisu pozvani na odgovornost za mržnju, a mitropolit koji je branio destrukciju svetinje hrama biva osuđen. S druge strane, pravoslavni vjernici imaju povjerenja prema svojoj crkvi i to je ono što sveštenstvo mitropolije s radošću svjedoči. Trezvenost većine građana Crne Gore će se najbolje očitavati u predstojećim božićnim praznicima, kada će ispuniti svoje hramove u zajedničkoj molitvi i pričestiti se tajnama Hristovim. Svima njima i svim ljudima dobre volje, kojima je na srcu vječna dobrobit čovjeka, želimo blagoslovenu novu 2013. godinu gospodnju i srećen Božić sa spasenjskim pozdravom: mir Božji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Stoji u saopštenju sa Bratskog sabranja sveštenstva mitropolije Crnogorsko-Primorske, koje je održano u manastiru Podmajne 29. decembra 2012. godine.
U žiži.